Πάμε να συναντήσουμε τώρα τηλεφωνικά πρώτα την κυρία Χρύσα Σαρδέλη, γυναικολόγα, αναπληρώτρια και καθηγήτρια του Τμήματος Κλινικής Φαρμακολογίας. Η κυρία Σαρδέλη είναι πραγματονόμων Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας και συντονίστρια του Γραφείου Εκπαίδευσης Ηθικής Δεοντολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κυρία Σαρδέλη. Ασθενούσα από τον τίτλο σας. Πιο μακρινάρι πεθαίνεις.
Για το λοιπόν, μέλλον. Γεια σας, γεια σας, Σοκράτες.
Κυρία Σαρδέλη, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Φουντεδάκη, την καθηγήτρια νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία είναι εξειδικευμένη στο ιατρικό δίκαιο. Mm-hmm. Ο λόγος που σας κάλεσα είναι ο εξής. Πρώτα-πρώτα λόγω της ιδιότητάς σας στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Σαρδέλη, αν αυτό που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, προκειμένου να έρθουν γιατροί στο ΕΣΥ, ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ, θα είναι το ακαταδίωκτο των γιατρών. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, αν σε περίοδο πανδημίας, έτσι όπως ζούμε τώρα, mm-hmm. αν έχει ευθύνη ο γιατρός, όταν ακολουθεί πρωτόκολλα που του δίδονται, σε μια άγνωστη κατάσταση, mm-hmm. μέχρι πρότινος ή και ακόμα ίσως mm-hmm. και τώρα, δεν ξέρω, αν δεν πάει καλά ο ασθενής. Mm-hmm. Η αμυντική ιατρική είναι ηθικά αποδεκτή, κυρία Σαρδέλη?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όλοι από την ώρα που φορούμε την ποδιά του γιατρού είμαστε υποχρεωμένοι να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας στο μέγιστο δυνατό των δυνάμεών μας και να διαφυλάττουμε την υγεία του ανθρώπου, ο οποίος εμπιστεύεται τη ζωή του ή σε κάποιες περιπτώσεις ή την υγεία του, εν πάση περιπτώσει, στα χέρια μας. Από εκεί και πέρα όμως, στις περιπτώσεις όπως αυτές της πανδημίας, όπου ουσιαστικά πολλοί συνάδελφοί μου στα νοσοκομεία αναγκάστηκαν να ασκήσουν το επάγγελμα πέρα από τις ικανότητές τους, κάποιοι μη έχοντας ιατρική ειδικότητα, κάποιοι άλλοι ασκώντας το επάγγελμα εκτός της ιατρικής ειδικότητας που εκπαιδεύτηκαν, και τρίτον, λαμβάνοντας οδηγίες οι οποίες ήρθαν από πάνω από την κυβέρνηση για συγκεκριμένη αντιμετώπιση και θεραπεία των ασθενών, είναι το λιγότερο, θα έλεγα, ως μαχόμενη γιατρός και εγώ, απαράδεκτο να διώκονται για το ότι εφάρμοσαν αυτό που τους διέταξαν να κάνουν, και επίσης ότι υποστήριξαν το σύστημα υγείας πέρα και πάνω από τις δυνάμεις τους.
Νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να κάνει και ο Υπουργός Υγείας, κυρία Σαρδέλη, επειδή είναι άδικο.
Αυτό άργησε, το χαιρετίζω, άργησε πάρα πολύ. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις, οι οποίες, εκτός βέβαια των περιπτώσεων της πολύ βαριάς αμέλειας, της εγκληματικής ενέργειας εκ μέρους του γιατρού, έτσι, ή της περίπτωσης που ένας γιατρός εμφανίζεται στη δουλειά ενώ, ας πούμε, είναι πιωμένος ή απολύτως ανίκανος να εργαστεί, τότε φταίει ο γιατρός, δεν φταίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εκτός mm-hmm. αυτών των περιπτώσεων, χαιρετίζω την εξαγγελία του Υπουργού και λέω ότι επιτέλους γίνεται πράξη. Ελπίζω όμως να μην αφορά μόνο αυτούς οι οποίοι θα προσληφθούν τώρα υπό τις επίγουσες αυτές καταστάσεις αντί της επιστράτευσής τους.
Με προλάβατε, κυρία Σαρδέλη, διότι φαίνεται ότι κινούνται διάφοροι νομικά mm-hmm. εναντίον γιατρών, mm-hmm. από τη μια τους χειροκροτούμε, mm-hmm. από την άλλη τα βάζουμε μαζί mm-hmm. τους, ο γιατρός mm-hmm. είναι ο πρώτος που θα συναντήσεις αν ο άνθρωπος σου είναι μέσα σε ένα νοσοκομείο, δεν θα τα βάλεις με το σύστημα, τα βάζεις με το γιατρό, δυστυχώς εκείνο βλέπεις μπροστά σου.
Ανθρώπινο.
Όλα, ναι, ανθρώπινο, απ' την άλλη μεριά και πολύ επιβαρυντικό, φαντάζομαι. Θέλω να επιστρέψω στην αμυντική ιατρική, κυρία Σαρδέλη. Είναι μια κατάσταση για την οποία μιλάμε τα τελευταία 10-15 χρόνια, αν δεν κάνω mm-hmm, λάθος, mm-hmm, το δημόσιο mm-hmm, διάλογο, mm-hmm, αυτοί που ασχολούνται mm-hmm. με την υγεία, τέλος πάντων.
Mm-hmm,
η αμυντική ιατρική μπορεί να προστατεύει τον γιατρό. Από την άλλη μεριά, θέλω να μου πείτε κατά πόσον είναι ωφέλιμη για τον ασθενή.
Κοιτάξτε, αμυντική ιατρική με τον όρο υποθέτω ότι εννοείται, όπως καταλαβαίνω και εγώ, την περίπτωση που δίνουμε επιπλέον θεραπείες σε κάποιους προληπτικά, ενώ δεν τις χρειάζονται ή δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα τις χρειαστούν οποτεδήποτε. Υποθέτω ότι εννοείται για τις περιπτώσεις που παραγγέλνουμε περισσότερες παρακλινικές εξετάσεις από αυτές που η εμπειρία μας και οι ικανότητές μας μας δείχνουν ότι χρειάζονται, ακριβώς για να μην κατηγορηθούμε αργότερο ότι αμελήσαμε να κάνουμε κάτι, ότι δεν προσπαθούμε προσφέραμε όλη τη βοήθεια που χρειάζεται. Αυτό είναι λάθος για πολλούς λόγους. Είναι λάθος πρώτον γιατί επιβαρύνει το σύστημα υγείας, είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι δημόσιο. Είναι λάθος για το γεγονός και οικονομικά και από πλευράς εργατορών και δουλειάς, έτσι. Είναι λάθος γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν καταλαβαίνουμε ότι αν υποβληθούμε σε διάφορα τεστ που δεν τα χρειαζόμαστε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μπορεί να καταλήξουμε να πάρουμε και τις πληροφορίες τις οποίες δεν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε, να αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και οι πληροφορίες που παίρνουμε κάποιες φορές για την υγεία μας μπορεί να χρειαστεί να μας οδηγήσουν σε τελείως άλλες ατραπούς από αυτές που υπολογίζαμε, αυξάνοντας τελικά και το φόρτο εργασίας για τους θεράποντες γιατρούς μας, άρα και εκθέτοντάς μας και τους γιατρούς, αλλά και εμάς σε πιθανές επιπλοκές όταν κάνουμε περισσότερα πράγματα από όσα χρειάζεται, ακόμη και αν πρόκειται για διαγνωστικά τεστ, πόσο μάλιστα για μια χρειαστή φαρμακοθεραπεία, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα μας φέρουν και αντιμέτωπους με περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί να προβούμε σε ιδιαιτέρως επιβαρυντικές, ακριβές ή και επικίνδυνες ακόμη θεραπείες, οι οποίες θα μας οδηγήσουν να αλλάξουμε, μας αυξήσουν πολύ το άγχος, έτσι, θα αυξήσουν πάρα πολύ την επιβάρυνση, την ψυχική που μπορεί να έχουμε και οι οποίες μπορεί να μην αντανακλούν την πραγματικότητα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την κυρία Φουντεδάκη.
Ναι.
Λοιπόν, κυρία Φουντεδάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Η κυρία Φουντεδάκη, καθηγήτρια νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εξειδικευμένη στο ιατρικό δίκαιο. Μαζί μας είναι και η κυρία Σαρδέλη. Μπορείτε να συνομιλήσετε, αν θέλετε.
Πολύ ωραία. Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές και στην αγαπητή Χρύσα. Αγαπητή
καλησπέρα, Κατερίνα. Χαίρομαι που σας ακούω έστω και ραδιοφωνικά.
Λοιπόν, κυρία Φουντεδάκη, ακούσαμε από τον υπουργό να λέει ότι θα απαλλαγούν, θα έχουν το καταδίωκτο οι γιατροί, οι ιδιώτες οι οποίοι θα πάνε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ακούσαμε και για την απαλλαγή τους από την αστική ευθύνη. Δεν ξέρω πόσοι καταλαβαίνουν τι θα πει αστική ευθύνη. Θα ήθελα λιγάκι να μας τα εξηγήσετε αυτά. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι έχει αστική ευθύνη ένας γιατρός, ότι μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση χρηματική?
Ναι, ναι, η αστική ευθύνη είναι αυτή που έχει ως περιεχόμενο την αποζημίωση, όταν δηλαδή με βάση από κάποια ιατρική πράξη προκληθεί μια βλάβη στον ασθενή, η οποία συνεπάγεται και κάποια περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη. Mm-hmm. Όλο αυτό είναι χρήματα τα οποία ο μεν ιδιώτης γιατρός μπορεί να καλείται να τα πληρώσει ο ίδιος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Την αποζημίωση την πληρώνει το δημόσιο νοσοκομείο και μετά θα στραφεί εναντίον του υπαίτιου γιατρού το νοσοκομείο, εφόσον η ζημία προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια.
Mm-hmm.
Πάντως αυτό που εγώ είδα ως πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου,
ναι,
και όχι αυτό, δηλαδή πρέπει να δούμε και το κείμενο όπως το παρουσίασε ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν είναι μόνο η απαλλαγή από την αστική ευθύνη των ιδιωτών γιατρών που θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό θα ήταν λογικό, θα σας πω με ποιο τρόπο. Εδώ εγώ βλέπω μια πρόταση για ένα ακαταδίωκτο για λαφρά αμέλεια.
Αυτό θα σας ρωτούσα, τι θα πει ακαταδίωκτο?
Ακαταδίωκτο τώρα είναι και μια βαριά λέξη που τη χρησιμοποιούμε συνήθως για τους βουλευτές, αλλιώς λέμε ασυλία. Είναι η απαλλαγή από την ευθύνη.
Από οποιαδήποτε ευθύνη.
Απαλλαγή από την ευθύνη, από όσο βλέπω εδώ, μόνο από ελαφρά αμέλεια. Διότι στη συνέχεια λέει ότι εάν υπάρχει πράξη παράληψη από δόλο βαριά αμέλεια, δεν ισχύει αυτή η απαλλαγή. Επομένως, παρόλα αυτά, αυτό που βλέπω εγώ δεν είναι οι ιδιώτες γιατροί που θα είμαστε στα νοσοκομεία. Εγώ βλέπω απαλλαγή όλων των γιατρών και όλων των νοσοκομείων που εμπλέκονται στη διαχείριση. Δηλαδή πολύ ευρύτερο από αυτό που ακούσαμε.
Είναι η αλήθεια ότι ζούμε σε μια κατάσταση πολέμου. Ότι είναι ειδικές οι συνθήκες. Όμως θέλω να μου πείτε, επειδή έχετε ασχοληθεί με το ιατρικό δίκαιο, αν αυτήν τη διάταξη η οποία θα έρθει τη χρειαζόμαστε για να εμπλουτίσουμε το νομικό μας οπλοστιάσιο σε σχέση με αυτά που ισχύουν, ή αν είναι αυτονόητα μερικά πράγματα στο χώρο της δικαιοσύνης που αφορά τις ιατρικές πράξεις.
Ναι, η γνώμη μου είναι ότι και δεν χρειάζεται, γιατί πολλά από αυτά είναι ήδη γνωστά στο ιατρικό δίκαιο,
ναι,
και θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που θα λύσει, διότι θα οδηγήσει ενδεχομένως και σε απαλλαγές από ευθύνη σε περιπτώσεις στις οποίες δεν δικαιολογείται αυτή. Και εξηγούμε αν έχω ένα λεπτό.
Βεβαίως,
ο ιδιώτης γιατρός, ο γιατρός ο οποίος είναι ενταγμένος στο ΕΣΥ, όπως είπα, ατομικά δεν ευθύνεται έναντι του ασθενή και ούτε έναντι του νοσοκομείου, ευθύνεται για λαφρά αμέλεια, για την αστική ευθύνη. Επομένως η ρύθμιση για αυτόν είναι περιττή. Αυτό που λέει ισχύει ήδη. Για τον ιδιώτη γιατρό τώρα που θα κληθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες στο δημόσιο νοσοκομείο, σωστό είναι πράγματι να έχει το ίδιο καθεστώς ευθύνης με τον γιατρό του δημόσιου νοσοκομείου. Αλλά γι' αυτό ακούσε μια διάταξη που θα έλεγε για όσο διάστημα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι ιδιώτες γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία, υπάγονται στο ίδιο καθεστώς αστικής ευθύνης. Ήταν πολύ απλό. Εδώ όμως έχουμε μια διάταξη που βαίνει πέραν αυτών. Δηλαδή, πρώτον λέει απαλλάσσεται και το νοσοκομείο από την ευθύνη του. Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απαλλαγεί το νοσοκομείο από κάθε ευθύνη του. Δηλαδή, υπάρχουν και σφάλματα για τα οποία πρέπει να ευθύνεται το νοσοκομείο. Άλλο να μην έχει το βραχμά επάνω του ο γιατρός, και άλλο να μην έχει το απρόσωπο, νομικό πρόσωπο του νοσοκομείου. Και τέλος, η απαλλαγή από την ποινική ευθύνη, η οποία όντως δεν υπάρχει και είναι καινούριο στοιχείο, και αυτή είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει. Να εξηγήσω το εξής. Ό,τι οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, δηλαδή η έλλειψη κρεβατιών, η έλλειψη αναπνευστήρων, η έλλειψη εξοπλισμού, τα φαρμάκων, αυτά, πάντοτε και με βάση όσα ξέρουμε από το ιατρικό δίκαιο, θα οδηγήσουν στο να μην ευθύνεται ο γιατρός. Τα ξέρουμε αυτά. Δηλαδή, κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα. Επομένως, και ο γιατρός δεν θα κληθεί ποτέ ούτε σε αποζημίωση, ούτε να έχει ποινική ευθύνη, επειδή. Να πω έτσι ένα τραγικό παράδειγμα.
Δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν.
Βεβαίως, και οι συνθήκες οι αντικειμενικές λαμβάνονται έτσι και αλλιώς υπόψη για να κρυθεί η οφειλόμενη ιατρική επιμέλεια. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο νόμος, μια ειδική διάταξη αυτό. Αντίθετα, θέλω να πω ότι μια διάταξη ακαταδίωκτο έτσι γενική δίνει λάθος μήνυμα και στην κοινωνία που λέει ότι ορίστε οι γιατροί δεν θέλουν να ευθύνονται. Και
όχι μόνο αυτό, ότι όταν έχει συντελεστεί ένα σφάλμα, κάποιος το δημιούργησε αυτό το σφάλμα. Δεν θα τον πούμε ούτε θα τον δείξουμε.
Ακριβώς αυτό
σε
λέω.
Καμία των περιπτώσεων, αν είναι βαριές.
Ακριβώς αυτό λέω, ότι όταν, η βλάβη του ασθενούς οφείλεται στην ουσία στις έκτακτες συνθήκες, δεν θα έχει ευθύνη ο γιατρός. Όταν όμως υπάρχει ένα πραγματικό λάθος, για ποιο λόγο να απαλλάσσεται. Επομένως, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι στη λάθος κατεύθυνση αυτή η ρύθμιση. Μπορούσαν και υπήρχαν πολλοί άλλοι τρόποι να λυθεί το θέμα, και το θέμα των αρνητών και των μηνύσεων των αρνητών. Είναι πολύ εύκολο να λυθεί και όχι με ακαταδίωκτο. Επομένως, και θα έλεγα και το εξής, αν μπορώ, ότι εδώ υπάρχουν κάποια θέματα και η κυρία Σαρδέλη το ξέρει από το Εργαστήριο Ιατρικού Δικαίου που είμαστε στο Αριστοτέλειο. Είναι δύσκολα τα νομικά θέματα του ιατρικού δικαίου και καλό θα ήταν να υπάρχει μια επιτροπή, όπως υπάρχει επιτροπή εμπειρογνωμόνων, ας πούμε, για τα ιατρικά θέματα. Είναι πλέον τόσο δύσκολα τα θέματα που θα έπρεπε να υπάρχει και μια επιτροπή νομικών που να δίνει κάποιες κατευθύνσεις για να είναι καλυμμένοι και οι γιατροί.
Μάλιστα.
Από όλες αυτές τις διώξεις.
Μάλιστα. Κυρία Σαρδέλη, έχετε να πείτε κάτι?
Θα συμφωνήσω και καταλαβαίνω ακριβώς το πνεύμα με το οποίο η κυρία Φουντεδάκη μίλησε. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Είναι διαφορετική η ατομική ευθύνη ενός γιατρού και το είπαμε ήδη από την αρχή ότι οποτεδήποτε φοράς την ιατρική σου ποδιά, οφείλεις να παράσεις υπηρεσίες σου στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου και βάσει των καταστάσεων. Και φυσικά έχουμε εμπιστοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν, ότι θα μπορέσουν δηλαδή να αξιολογήσουν σωστά τα πράγματα. Απλώς από την πλευρά των γιατρών έχουμε έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί αναγκαζόμαστε να εργαστούμε σε συνθήκες οι οποίες είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Θα συμφωνήσω με την κυρία Φουντεδάκη επίσης ότι είναι διαφορετικό να απαλλάσσεται ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, γιατί αυτό το δικεί το κράτος και όντως ο κόσμος μπορεί να αρχίσει να πιστεύει ότι, να κλονίσει κι άλλο δηλαδή εμπιστοσύνη προς το ιατρικό επάγγελμα, ότι απλώς προστατεύουμε τον εαυτό μας και δεν φροντίζουμε τη δημόσια υγεία. Είναι ένας από τους 7 ρόλους του γιατρού αυτό. Δεν να προστατεύουμε την ανθρώπινη υγεία γενικότερα, αλλά και την δημόσια υγεία ειδικότερα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πραγματικά οι συνάδελφοι στα νοσοκομεία έχουν και εμείς ίσως οι ιδιώτες, αλλά περισσότερο αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αναγκάστηκαν να δουλέψουν πέρα και πάνω από τις δυνάμεις τους. Η συνεχή σκόπωση, η πίεση αυτή οδηγεί πραγματικά σε απελπισία. Και αυτό το μέτρο, εάν νομοθετηθεί σωστά, δεν διάβασα ακριβώς την πρόβλεψη, αν γραφτεί σωστά, πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος
ότι
δηλαδή,
να
εκφραστεί με το σωστό τρόπο και να βοηθήσει. Ναι.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τις δύο κυρίες. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί θα δούμε και τη διατύπωση του κειμένου ακριβώς και της διάταξης, και αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Προς το παρόν σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Κυρία Φουντεδάκη, κυρία Σαρδέλη, καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ
καλά.
Πολύ.
Γεια σας.